Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Xa é tradición que ao remate do ano, a DEGA, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, faga balanzo das actuacións ambientais que durante os últimos 12 meses merecen dun recoñecemento por parte da comunidade ecoloxista ou pola contra dun escarmento por tratarse dunha actividade, aptitude ou actuación contraria á defensa ambiental do país. A DEGA fai visibles estes recoñecementos a través dos premios Oxíxeno e Dioxina, respectivamente. Imos a ver con Finxa Irexa, secretario executivo de ADEGA, en que colectivos e persoas recaen este ano os premios Oxíxeno e Dioxina. Saúdos, Fins.
Que tal, como estades?
Lembranos unha vez máis, Fins, que implican estes premios Oxíxeno e Dioxina de ADEGA?
ADEGA, a cada ano, pretende suliñar aquelas actuacións máis a prol respectuosas comprometidas co medio ambiente, Oxíxeno, e por outra banda tamén queremos recoñecer, entre aspas, suliñar, poñer na picota aquelas outras actuacións máis desafortunadas, agresivas ou actitudes irrespetuosas co ambiente. Dioxina, un gas producido exclusivamente polo home, maquinarias industriais, por exemplo, a incineración, que é unha das sustancias, as dioxinas máis tóxicas que se coñecen. Polo tanto, temos, por unha banda, o recoñecemento, os labores a prol da natureza, o premio Oxíxeno, e por outra, o tirón de orellas.
Imos comezar precisamente con eses tiróns de orellas, as peores actuacións ambientais durante o ano 2014, cuxa categoría individual en quen recae este ano.
Pois foi para, falando de dioxinas, para o capo das dioxinas deste país, isto é, Luís Lamas Novo, presidente de Sogama. Sogama, como sabedes, é a sociedade semipública que xestiona a maior parte dos residuos sólidos urbanos deste país e que personifica, no caso do seu presidente, non, un modelo antiecolóxico na xestión dos residuos, ruinoso para a cidadanía e para os concellos, caduco, por canto queimar o lixo e soterralo, que é o que fai Sogama, non está nin siquiera pois considerado como unha das opcións prioritarias, non, para tratar, para o tratamento dos refugallos sólidos urbanos, e esta é a razón pola que decidimos, ademais, como ano 2014, estimo moi de actualidade, non, a suba, o machetazo, o tasazo de Sogama, subindolle ao recibo aos seus concellos, os concellos adheridos, un 34%, e o que quedará por subir, evidentemente, pois todo isto fai que o seu presidente reciba este ano esta mención, entre aspas, honorífica, e poñémolo novamente na picota como a pior, o peor exemplo ambiental do ano 2014 en canto a persoeiro, non?
O modelo de xestión de residuos, o de Sogama, que non só foi contestado polo movemento ecoloxista, que xa leva anos facendo, senón tamén por moitos dos alcaldes de municipios adheridos a este modelo, precisamente por esa subida, por ese taxazo 34% sufrido en 2014. Supoño que este ano, nese sentido, supuxo un punto de inflexión.
Sí, efectivamente. Ainda que motivado exclusivamente ou case exclusivamente, salvo honrosísimas excepcións, por causas económicas, nunca é tarde para facer novos conversos. Pois fixo que efectivamente fora un punto de inflexión e moitos rexedores pensaran que hai outra vida fora da dictadura de Sogama, non?
Cal é o colectivo que, segundo a ADEGA, merece o galardón 2014 de dioxina e por qué?
O premio Dioxina Colectivo vai para o conxunto, a equipa directiva da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galiza. Todos vos diredes, bueno, que ten que ver a ADEGA coa Asociación Ecoloxista co Patrimonio Cultural, pois ten que ver, ten a ver, e moito, porque moitas das actuacións desenvolvidas durante o pasado ano de máis repercusión social na defensa dos valores propios, pois, por exemplo, do bosque, do mineral de Sarria, ou do río e o entorno do castelo de Monterrey, dos camiños históricos, teñen tamén, lóxicamente, unha vertente cultural e patrimonial moi importante. O noso patrimonio en xeral, sexa cultural ou natural, é o obxectivo da defensa da Vega. Bueno, pois este premio dámollo a quen debería ser o garante, os garantes, non? A equipa directiva da Defensa do Patrimonio Cultural, de que ese patrimonio vai ser preservado, vai ser conservado, tratado con agarimo, e xustamente fixo todo o contrario. Lembrar o desleixo, mirar para outro lado, no caso da Cova de Eirós, donde xa lle vimos reclamando dende 2012 a declaración do ben de interese cultural, sigue sin chegar. As actuacións para privatizar, mirando tamén para outro lado o castelo de Monterrey, o desleixo no coidado dun patrimonio tan sensible como é o caso dos castros da Mariña, machacados polas empresas de plantación de eucaliptos, o esquecemento dos camiños históricos, incluso a deturpación dos propios camiños históricos. Bueno, en fin, podemos continuar debruzando, non, todas as barbaridades e todas as actuacións que van precisamente en sentido contrario do que debería ser o coidado do patrimonio e que unha administración debería ter como principal obxectivo.
Falemos agora, fins daqueles premios VOS, dos premios Oxíxeno que outorga a Dega a aquelas persoas e colectivos que realizaron durante 2014 as mellores actuacións ambientais do ano. Cal foi o afortunado na categoría Oxíxeno individual?
Decidimos recoñecer o labor dunha persoa que tamén presidente, tamén, lógicamente, subsidiariamente recoñecemos o labor dese colectivo, que é Xosé Luis Rodríguez, Luis, presidente da Asociación da Soar Armega, da Asociación de Armadores de Artes Menores de Galiza, porque é ademais unha asociación gremial, agrupa precisamente eses armadores de pequenas artes, e que leva moitos anos, tanto él como a súa asociación, traballando na defensa das nosas costas e da pesca sustentable. Son dúcias, senón, por non falar xa de centos, as limpezas submarinas que teñen organizado en colaboración con concellos, asociacións ecologistas, ADEGA, colectivos veciñais, etc. Levan tamén unha loita moi, moi importante na defensa dos modos productivos da pesca do litoral e do marisqueo, en contra deses modelos que se nos quixeron impoñer, como foron as piscifactorías ou o salmón. Últimamente tamén se están destacando pola defensa desa arte galega selectiva e sustentable, que é o xeito, non, fronte ao desleixo da Xunta e a intención da Unión Europea de prohibila, considerándoa como unha arte máis de arrastre, non selectiva, cando é precisamente todo o contrario.
A Dega outorga outro premio de Oxíxeno, esta vez colectivo, a plataforma pola defensa do río Sarria, cuxas mobilizacións seguen en pé a pesar de que as obras xa están en pleno desenvolvemento. Por que a Dega recoñece desta maneira o labor da plataforma sarriana?
Porque é un exemplo, todo o contrario, reverso do premio Diosina colectivo, que é a equipa directiva de Ciudad de Patrimonio. Estas persoas, esta plataforma, loita polo seu río, polas súas pontes históricas, polo camiño de Santiago que cruza a vila, e que arriscaron incluso o seu patrimonio e benestar físico, con peches, sentadas, protestas para defender as árbores que iban a ser taladas, que, por certo, conseguiron que o proxecto se modificara radicalmente, pero está claro que unha vitoria da cidadanía en defensa do seu patrimonio histórico e ambiental, as dúas cousas son inseparáveis, é un exemplo de que a mobilización cidadá en defensa do noso patrimonio dá resultados se hai un compromiso firme e unha valente decisión fronte a este tipo de proxectos que non teñen sentido ningún.
A Dega tamén quere outorgar un premio Oxíxeno de Honra como recoñecemento a toda unha traxectoria vital dedicada á defensa natural, que este ano, 2014, recae en Xosé Manuel Penas Patiño. Quen é Xosé Manuel?
Penas Patiño, membro histórico da Sociedade Galega de Historia Natural, fundador da Sociedade Galega de Ornitoloxía, coñecido biólogo, ornitólogo, exalcalde de Rois, pero ante todo unha persoa comprometida co seu ambiente, comprometida co seu conoso país, e que, bueno, pois merece este premio Oxíxeno de Honra, como no seu momento tiveron persoeiros como Isa Díaz Pardo, etcétera, etcétera.
Este sábado terá lugar a entrega de premios Oxíxeno e Dioxina da Dega en Santiago de Compostela.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.